Oltinchi kun. Hayot sizga vaqtinchalik topshirilgan. Aytkil Xudovand, umrim qazosin, kunlarim sanog'i nechi erkan, nechog'lik foniy ekanman bilayin. Zabur 38 bob 5 oyat. Men bu dunyoda musofirman. Zabur 118 bob 19 oyat. Yerdagi hayot sizga vaqtinchalik topshirilgan. Muqaddas kalom bizga yerdagi hayotning qanchalar qisqa, vaqtinchalik va o'tkinchi tabiati borligi to'g'risida metaforalarga to'ladir. Hayot tuman, tez yuguruvchi, nafas va bir oz tutun kabi tasvirlangan. Muqaddas kalomda shunday yozilgan. Biz kechagina tug'ilgan edik. Bizning yer yuzidagi kunlarimiz xuddi soyadek o'tkinchidir. Hayotingizdan eng samarali foydalanmoqchi bo'lsangiz, ikki haqiqatni unutmasligingiz kerak. Birinchisi, abadiyat bilan taqqoslaganda hayot juda qisqa. Ikkinchidan, yer faqatgina vaqtinchalik turar joy xolos. Siz bu joyda uzoq bo'lmaysiz. Shuning uchun unga yopishib olmang. Hayotni Xudo ko'rgandek ko'rishni undan so'rang. Davud shunday ibodat qilgandi. Aytkil Xudovand umrim qazosin, kunlarim sanog'i necha erkan, nechog'lik foniy ekanman bilayin. Muqaddas kalom takror-takror hayotni vaqtinchalik o'zga yurtda yashashga qiyoslaydi. Bu sizning abadiy uyingiz yoki oxirgi manzilingiz emas. Siz faqatgina o'tib boryapsiz, faqatgina tashrif buyurayapsiz. Muqaddas kalom bizning hayotdagi qisqagina tashrifimizni ifodalash uchun begona, ziyoratchi, chet ellik, notanish, tashrif buyuruvchi va sayohatchi kabi so'zlardan foydalanadi. Davud shunday degan: Men bu dunyoda musofirman. Va Butrus xitob qilib: Xudoga sizlar otamiz deb murojaat qilar ekansiz, u holda musofirchilik davringizda Xudodan qo'rqib yashanglar degan. Men yashaydigan joy Kaliforniyada dunyoning turli davlatlaridan odamlar kelganlar. Ammo ular o'z mamlakatlarining fuqarosi hisoblanadilar. Ular bu mamlakatning fuqarosi hisoblanmasdan turib ishlashlari uchun tashrif buyuruvchi qog'oziga ega bo'lishlari kerak. Masihiylar jannat fuqaroligini eslatib turuvchi ruhiy green kartalarini olib yurishlari darkor. Xudo uning bolalariga hayot haqida ishonmaydigan kishilardan boshqacha fikrlashni aytadi. Ular yerdagi narsalar haqidagina o'ylaydilar. Bizning vatanimiz esa osmondadir. Haqiqiy ishonuvchilar hayotda biz ushbu sayyorada birozgina yashaganimizdan ko'ra ko'proq narsa borligini tushunishadi. Sizning shaxsiyatingiz abadiyatda va ona yurtingiz jannatdir. Qachonki ushbu haqiqatni tushunib yetsangiz, siz bu hayotda hammasi bo'lishi kerak degan xavotirlanishdan to'xtaysiz. Xudo bizning shu joyda va hozir yashab, atrofimizdagi dunyoga xos qadriyatlarni, prioritetlarni va hayot tarzini o'zlashtirishimiz xafiga qo'pol munosabatda bo'ladi. Biz dunyo vasvasalariga suzilsak, Xudo buni ruhiy zino deb ataydi. Muqaddas kalomda shunday yozilgan: Ey vafosizlar, dunyo bilan do'stlik Xudoga dushmanlik ekanligini bilmaysizlarmi? Kim dunyo bilan do'st bo'lishni istasa, Xudoga dushman bo'ladi. Tasavvur qiling. Sizni davlat tomonidan dushman mamlakatga elchi bo'lishga taklif etdilar. Siz ularga yumshoq muomalada bo'lish va o'z vazifangizni ado etish uchun yangi tilni o'rganasiz va ba'zi urf-odatlar va madaniy farqlarga moslashishingizga to'g'ri keladi. Elchi sifatida o'zingizni dushmandan begonadek tutmasligingiz kerak. Vazifangizni bajarishingiz uchun siz ular bilan munosabatda va aloqada bo'lib turishingiz kerak. Siz tasavvur qiling. Siz bu mamlakatda o'zingizni erkin his qilib, uni sevib qolib, o'z ona yurtingizdan ko'ra ustun qo'ydingiz. Sizning sodiqligingiz va ishonchingiz o'zgardi. Sizning elchi sifatidagi faoliyatingiz murosaga keldi. O'z mamlakatingizning vakili bo'lish o'rniga siz dushmandek harakat qildingiz. Siz sotqin bo'ldingiz. Muqaddas kalomda shunday yozilgan. Biz Masih uchun elchilik qilyapmiz. Afsuski, ko'pgina masihiylar o'z shohlarini va uning shohligiga xiyonat qildilar. Ular yerda yashaganimiz uchun yer bizning uyimizdir degan ahmoqona xulosaga keldilar. Bunda emas. Muqaddas kalomda shunday yozilgan. Ey sevganlarim, sizlardan o'tinib so'rayman. Jonga qarshi kurashadigan nafs ehtiroslaridan saqlaninglar. Chunki siz bu dunyoda g'arib va musofirsizlar. Yer bizning umumiy uyimiz emasligi, biz Isoga ishonuvchilarni bu dunyoda qiyinchilik, qayg'u va rad etilishimizni boshimizdan kechirishimizni bildiradi. Va bu Xudoning va'dalari amalga oshmasligi sababini, ba'zi ibodatlarimiz javobsiz qolganini va ba'zi vaziyatlar adolatsizlik bo'lib ko'rinishini bildiradi. Bu hikoyaning oxiri emas. Bizni yerga juda ham yopishib olmasligimiz uchun Xudo bizni ma'lum darajada hayotda norozilik va qoniqmasligimizga, ya'ni abadiyatning ushbu tomonida hech qachon amalga oshmaydigan xohish istaklarimizga yo'l qo'yadi. Biz bu yerda to'liq xursand emasmiz. Chunki bizdan bu kutilmagan ham. Yer bizning oxirgi uyimiz emasdir. Biz boshqa yaxshiroq narsa uchun yaratilganmiz. Baliq hech qachon yerda yashashdan xursand bo'lmaydi, chunki u suv uchun yaratilgan. Agar burgutga parvoz qilish taqiqlansa, u hech qachon o'zini baxtli his qila olmaydi. Siz hech qachon yerda baxtli bo'la olmaysiz, chunki siz ko'proq narsalar uchun yaratilgansiz. Sizning bu yerdagi baxtli onlaringiz bo'ladi. Ammo Xudoning siz uchun rejasiga hech narsa teng kela olmaydi. Hayot yerda vaqtinchalik tayinlanish ekanligini payqashingiz sizning qadriyatlaringizni tubdan o'zgartiradi. Vaqtinchalik emas, balki abadiy qadriyatlar qarorlaringiz uchun hal qiluvchi omil bo'lishi kerak. Luis kuzatganidek, abadiy bo'lmagan hech bir narsa abadiy foydasizdir. Muqaddas kalomda shunday yozilgan. Biz ko'zga ko'rinadigan narsalarga emas, ko'zga ko'rinmaydigan narsalarga qaraymiz. Ko'rinadiganlari muvaqqat, ko'rinmaydiganlari esa abadiydir. Dunyo aniqlaganidek moddiy gurkurashga va ommaviy muvaffaqiyatni Xudoning hayotingiz uchun maqsad deb bilishingiz halokatli xato bo'lar edi. Serob hayot, serob moddiylikka umuman aloqasi yo'q va Xudoga sodiqlik martabada yoki hattoki xizmatda ham muvaffaqiyatga erishishni kafolatlamaydi. Hech qachon vaqtinchalik tojlarga intilmanglar. Paulus sodiq edi. Ammo u oxirida qamoqda yashadi. Yahyo sodiq edi, ammo uning boshi kesildi. Millionlab sodiq kishilar qatl qilindilar. Hamma narsalarini yo'qotdilar yoki hayotlarining oxiriga ko'rsatish uchun hech narsalari qolmagan holda kelganlar. Lekin hayotning oxiri hech qachon eng oxiri emas. Xudoning nazarida bu hayotda gullab yashnaydigan muvaffaqiyatga va kuch qudratga erishgan insonlar emas, balki va'da qilingan abadiy mukofotni kutib, hayotni vaqtinchalik tayinlanish deb bilgan va sodiqlik bilan xizmat qiladigan kishilar buyuk qahramonlardir. Muqaddas kalom Xudoning mashhurlik zali haqida shunday deydi. Bu kishilarning hammasi Xudo va'da etgan barakalarga erishmay, iymonli bo'lib olamdan o'tdilar. Barakani uzoqdan ko'rib olqadilar. Yer yuzida g'aribi musofir ekanliklarini e'tirof etdilar. Ammo ular yanada yaxshisi, ya'ni samoviy vatanni orzu etardilar. Shuning uchun Xudo ularning xudosi atalmoqdan orqilmaydi. Uning o'zi ular uchun bir shahar hozirlagan edi. Yerdagi vaqtingiz hayotingizning to'liq hikoyasi emasdir. Siz keyingi boblarda jannat uchun kutinglar. Yerda kelgindi sifatida yashamoq uchun iymon kerakdir. Nafaqaga chiqqan bir qariya xushxabarchi va Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti bir kemada o'z uylariga kelganliklari haqidagi hikoya takror-takror aytiladi. Olomon hayqiriqlari, harbiy qism, qizil gilam va ommaviy axborot vositalari prezidentni kutib olishibdi. Ammo xushxabarchi kemadan hech kimning e'tiborini qozonmay tushib ketibdi. O'ziga achinish va g'azabni his qilib, u Xudoga shikoyat qilishni boshlabdi. Keyin Xudo unga yumshoqqina qilib eslatibdi. Ammo mening bolam, sen hali uyingda emassan. Siz shunday faryod qilmasdan 2 soniya oldin jannatda bo'lmaysiz. Nima uchun men juda vaqtinchalik bo'lgan narsalarni muhim deb o'yladim? Men nima o'ylayotgan edim? Nima uchun men shuncha vaqtni, quvvatni va tashvishni abadiy davom etmaydigan narsalarga bekorga sarfladim? Hayot murakkablashganda, siz shubhadan yengilganingizda yoki qachonki Masih uchun yashash arziydimi deb o'ylayotganingizda, shuni eslangki, siz hali uyda emassiz. Vafot etganingizda, siz uyingizni tark etmaysiz. Balki uyingizga borasiz.